Dobrý deň, milí poslucháči. V dnešnom podcaste s Romčom sa pozrieme trošku do slovenskej ekonomiky, ktorá utrpela aj koronavírusom celkom ťažký úder. Spojili sme sa s Jurajom Karpišom, ktorý je spoluzakladateľom Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz, tzv. INES, aj známejší. Juraj, ty si ekonom, analytik. Povedz nám, kde bola slovenská ekonomika začiatkom tohto roka, kedy nastal ten zlom a ako možno veľmi alebo ako ťažko sme padli?
Tak to, ako ťažko a veľmi sme padli, sa dozvieme v následujúcich dňoch. Myslím, že akurát sa zverejňujú tie oficiálne čísla o hrubom domácom produkte v Európskej únii. Akurát dnes ráno prvé číslo, ktoré sa zverejnilo, bolo z Francúzska. A tam padli celkom výrazne, že medzi štvrťrokmi, čiže medzi prvým štvrťrokom 2020 a posledným 2019 padli o 5,8%, čo je akože rekord, odkedy sa tie dáta vedú od roku 1949, čiže to je naozaj výrazný prepad, keď si človek zoberie, že to je len za jeden štvrťrok a napríklad pravdepodobne tam bude ešte o trošku horší. Čiže moje očakávanie na Slovensku je, že to bude podobné, ak nie ešte o trošku horšie, lebo slovenská ekonomika dodáva na tieto akože staré členské krajiny, na ich trhy a je závislá od toho, teda koľko míňajú tam a spotrebujú tam. Čiže ja by som čakal, že za rok 2020 tých minus 10%, čo sa hovorí, môže byť ešte príliš optimistické. Ten minulý rok bol celkom fajn, ale už minulý rok bolo cítiť, že to trošku spomaluje aj pred tou koronakrízou. A tento rok akože určite to bude recesia, ide o to, ako bude hlboká.
Tie odhady Slovenskej národnej banky sú teda na mieste? Oni to tam sa to hýbe tiež okolo, že 5-6% až do nejakých 12-13, v priemere okolo 9?
To oni začali tak opatrne, že to bolo 2-3-4%. To mi prišlo akože už vtedy príliš optimistické a hovorím, mne príde, že keď to bude minus 10, tak je to ešte celkom fajn vzhľadom na to, čo sa deje v tej Európe. Čiže ja by som kľudne čakal aj väčšie čísla. Ono, samozrejme, nikto nevie, čo sa stane nasledujúce mesiace, že ono sa to teraz ešte varí, nemôžeme povedať, že ako to dopadne celé. A ten podkladový problém je ten nejaký vírus a on akože nepredikovateľný, či bude druhá vlna niekedy na jeseň. Pravdepodobne nejaká forma druhej vlny bude. Čiže od toho všetko závisí, ako veľký bude ten celkový prepad, ale už ten prepad, čo je, tak podľa mňa je vážny.
Jasné, máme si to teraz tak predstaviť, že 10-percentný prepad znamená o 10% menej peňazí v ekonomike? Dá sa, akože, čo si z toho má bežný človek akože tak vydestilovať?
No, tie presné čísla sa nie priamo úmerne vzťahujú na bežných ľudí, samozrejme, lebo šťastie, akože to HDP je tvorené tými mzdami a tie mzdy je to, čo najviac trápi tých ľudí a zamestnanosť. A teraz akože skôr dôležité pre normálnych ľudí je práve tá zamestnanosť, čo sa s ňou bude diať. A tam tá analytická jednotka pod ministerstvom financií, oni predpovedajú, že koncom roku budeme mať niečo cez 8% nezamestnanosť, za to mi tiež príde príliš optimistické.
Ale je to akože plus ten štandard, ktorý tu je.
Že miera nezamestnanosti by mala byť niekde nad 8% a mne príde, že to bude výrazne horšie, takže by to mohlo byť výrazne horšie a to sa týka teda ľudí, lebo samozrejme, že keď bude vysoká nezamestnanosť, tak niektorí ľudia teda budú mať problém splácať tie svoje dlhy, ktoré majú. A tie mzdy nebudú rásť tak rýchlo, ako sme čakali, možno budú aj klesať a všetky tie problémy s tým spojené. Čiže skôr normálni ľudia by mali sledovať, čo sa deje práve v tej zamestnanosti, ale to, ako prudko padá to HDP, im predznamenáva, že čo môžu plus minus čakať v tej zamestnanosti. Lebo treba si to predstaviť tak, že ono to prebehne, že tá zamestnanosť začne rásť až ako posledná, lebo najprv neprídu objednávky tým firmám, tie firmy najprv vyčkávajú, že teda samozrejme nechcú hneď prepúšťať, lebo nevedia, čo bude, ale keď už tie firmy, im bude jasné, že tá zlá situácia sa natiahne, tak potom podľa mňa uvidíme aj také nejaké väčšie prepúšťanie.
Slovenské firmy zatiaľ vyzerajú, že fungujú, minimálne aj tie väčšie, že možno až na pár teda veľkých automobiliek alebo na pár týždňov sa už teraz začínajú obnovovať tie výroby. Nezahrabe sa to tak možno niekde v tom procese, že ako keby boli veľké dovolenky iba?
No ja by som dúfal, že máš pravdu a ja nemám pravdu, ale ja sa obávam, že nie. Že ja viem, že mnoho ľudí si myslí, že to je taká akože zatiaľ dovolenka, ale ja sa obávam, že na jednej strane tá deštrukcia tých produkčných štruktúr v Európe, vzhľadom na to, že veľa ekonomik sa naozaj zastavilo a teraz tam dôjde k tomu, že zaniknú niektoré tie štruktúry, povedie k tomu, že sa trvalo zmení akože tá produkčná schopnosť tej ekonomiky, to na jednej strane, na druhej strane naozaj akože sme odchudobnili a ľudia v Európe odchudobnili a to akože na chvíľku zniží dopyt a tým aj povedie k tomu, že sa tá ekonomika bude musieť tomu nejakým spôsobom prispôsobiť. Čiže ja dúfam, že máš pravdu a nie, ja mám pravdu, že to bude nejaká akože dovolenka a potom sa vrátime k svetu predtým, ale obávam sa, že to je príliš optimistický scenár.
Hovorí, že 8% je teda takisto optimistické, čo sa týka tej miery nezamestnanosti. A tvoja predikcia je potom asi vyššia.
No ja by som sa hýbal nad tými 10%. Ono to strašne závisí od toho, že ako rýchlo otvoríme čo najviac, lebo to akože podľa mňa treba čo najviac a čo najrychlejšie otvoriť, lebo ako zdá sa, že ten podkladový problém plus minus máme pod kontrolou. Samozrejme, nemôžeme ho mať pod kontrolou na 100%, ale plus minus, akože to sme zvládli. A teraz treba umožniť ľuďom, aby tú zlú ekonomickú situáciu čo najlepším spôsobom vedeli zvládnuť sami. A to by pomohlo ako keby tú nezamestnanosť znižovať časti, ale podľa mňa v tých číslach akože je to, akože niekde na tých 10% to bude a možno aj viac. Lebo, a teraz na základe čoho si to myslím, lebo keď sa pozrieme do Ameriky, čo sa tam deje, tam ako 20 miliónov ľudí stratilo zamestnanie v priebehu pár týždňov a to, že to u nás nevidno, je práve preto, že máme iný systém, že teda že tie firmy dlhšie podržia tých zamestnancov, ale potom podľa mňa časom sa to akože bude vypúšťať z tých firiem a že to vidíme aj my.
Máme si možno ako Slovensko dať pozor na niečo z medzinárodnej sféry momentálne? Či sa štát pokúsil, ja neviem, preplácať si dlhopisy alebo je vôbec niečo také, čo nás môže ešte ohroziť alebo dať nám taký druhú ranu, ako sa hovorí?
Ja patrím skôr tým ľuďom, ktorí nabadajú k opatrnosti v týchto záchranách všetkých. Že ja viem, že v Nemecku a v tých niektorých európskych krajinách išli do toho naplno a oni dúfajú v ten scenár, že prudko padneme a prudko sa z toho vyhrabeme a potom to všetko splatíme. A ja mám skôr pocit, aj vzhľadom na to, že v to Francúzsko začala tá recesia vo Francúzsku už koncom minulého roka, ešte pred tou COVID-krízou, tak ja mám pocit, že toto bude trošku vážnejšie, čiže by sme si mali dať pozor, koho všetko zachraňujeme a aké dlhopisy nakupujeme, lebo keď ten rast príde neskôr, za 2 roky, za 3 roky, tak potom môže mať ten štát obrovský problém v splácaní tých svojich záväzkov. A tomuto by som sa chcel za každú cenu vyhnúť, čiže by som bol opatrný aj v tých spôsoboch zachraňovania tej ekonomiky. Podľa mňa Slovensko by sa skôr malo snažiť ako keby nejak koordinovať tie činnosti s tými okolitými krajinami, že otvárať hranice, umožniť akože nejakú formu turistického ruchu, ako čo najviac zachrániť, čo sa ešte len dá, aby sme aspoň takýmto spôsobom nejakú tú hodnotu mohli produkovať alebo vystaviť ten zvyk.
Jasné, máme tu 4 fázy, ktoré už vláda nejakým spôsobom rozplánovala. Dostaneme sa k ním. Teraz je moja otázka. My sme sa v minulom našom podcaste rozprávali, že tie hypotéky nikdy neboli v podstate dostupnejšie, lepšie. Aj napriek tomu, že si není veľký fanúšik zadlžovania a trošku si kritizoval Slovensko, že teda my sme takí, že sa možno až pri veľmi neopatrne zadlžujeme. Už sa ukazuje vlastne toto, že došla tá nečakaná situácia, ktoré každý dúfal, že nepríde a teraz, že či Slováci už akože nevedia splácať hypotéky.
No myslím si, že je to na ceste, akože ono, ako sme sa presne bavili, tak ja som varoval, že teda tie dobré časy nemusia trvať navždy a myslím, prišla tá situácia, keď tie dobré časy určite skončili a teraz tie banky ešte momentálne sú ústretové a umožnili ľuďom ako odklady tých splátok a momentálne sa aj rokuje o tom, ako to presne bude vyzerať. Ale podľa mňa viac by sme sa mali nachystať na to, že viacero ľudí bude mať problém, ako keby splácať tie svoje dlhy. A hej, že akože tie problémy, o ktorých som teoreticky kedysi naposledy, keď sme sa bavili, hovoril, tak my uvidíme v následujúcich mesiacoch plus minus alebo za pol roka vidíme v praxi. Lebo keď hovorím, že bude rast nezamestnanosť, tak samozrejme bude rast množstvo ľudí, ktorí nebudú mať príjem na to, aby vedeli splácať a to bude vidno.
Znamená to, že teda možno si ľudia budú viac premýšľať, už asi aj začali momentálne, tí, ktorí si chceli kúpiť nejaký dom, nehnuteľnosť, asi to radšej zastavili na teraz. Znamená to možno takú pozitívnu správu, že tá zadlženosť kvázi ako keby sa pozastaví na chvíľu?
No úplne pozitívna tá správa nie, lebo podľa mňa tá miera zadlženia bola už strašne vysoká na Slovensku, že my sme boli majstri Európy v zadlžovaní tých posledných 10 rokov, že ako u nás ten rast toho dlhu domácnosti bol najrýchlejší z celej Európskej únie. A podľa mňa už sme v stave, že toho dlhu je príliš, čiže už uvidíme tie negatívne dopady toho, že bolo tam príliš toho dlhu. Ale súhlasím s tebou, že akože ľudia, ktorí ešte majú tú možnosť voľby, tak by to mali zvážiť. Mali by si premyslieť, že či to ich zamestnanie je natoľko ako stabilné, aby si nabrali ten nový dlh. A teraz pozitívny vedľajší efekt môže byť to, že tie nehnuteľnosti môžu aj klesať. Napríklad aj v tej Bratislave, čo si doteraz nikto nevedel predstaviť, ale pre mňa je to za pol roka, za rok úplne predstaviteľný scenár. Možno aj skôr uvidíme podľa toho, ako vážna bude tá situácia.
Hovoríš teda, že za nejaký za pol roka, za rok sa ukáže pokles tej nehnuteľnosti asi.
Ja hovorím, že keď bude tá situácia tak vážna, ako to momentálne vyzerá, tak to môže viesť k tomu, že to bude mať takýto vedľajší efekt, že tie nehnuteľnosti by mohli byť aj vlastnejšie.
Poďme sa ešte pozrieť možno trošku na tie banky hypotéky. Ako si spomínal, rokujú sa tam o nejakých teda možnostiach, ako pristupovať k tým klientom, snažia sa im odpustiť tie splátky. Je to za teba dostatočné alebo dostatočne kreatívne táto pomoc? Lebo v tých bankách majú peniaze len domácnosti, ale aj podnikatelia samozrejme. A kopec z nich sú malí živnostníci, niekto, kto proste sa snaží a možno aj štartovať tú ekonomiku tým svojim nápadom.
Samozrejme, ale na druhej strane sa treba pozrieť, že v tých bankách máme peniaze aj my. Že teda my keď chceme, aby tie banky zobrali časť tých strát, ktoré tam vznikli, tak de facto hovoríme, že tie banky to majú zaplatiť, ale z našich peňazí, lebo my máme zase v banke peniaze ako vklady. Takže že ono, banky nemajú nejaký obed zadarmo, ktorý im zoberieme a uhradíme to tým domácnostiam a tým firmám. Čiže každé to opatrenie, ktoré sa snaží akože presnúť to, tie straty na tie banky, musí ale povedať, že dobre, ale čo sa stane, keď tie banky ako keby sami budú mať problém a my ich budeme musieť zachraňovať. Čiže ono, treba si uvedomiť, že v tom systéme nie je nejaký obed zadarmo, že vznikli nejaké straty a teraz sa to delí medzi tými ľuďmi, ktorí ako sa na nich podielajú, ale neexistuje dobré riešenie, že teraz zaplatia to banky a my s tým nič nemáme, lebo my máme peniaze v tých bankách a keď to zaplatia tie banky, oni môžu mať problém a oni budú potrebovať našu záchranu. Hej. Rovnako niekto hovorí, že nech to všetko zachrání štát, ale štát nemá vlastné peniaze. Štát má dlh, deficit mal už pred touto krízou a teraz keď ja vravím, že zachrání to štát, tak on, ja len vravím, že mne zobere a dá to niekomu inému a tak ho zachrání. Ale teraz akože je strašne dôležité vidieť, že komu zobrať, že kto je ten, kto sa má dobre. A obávam sa, že momentálne nie je príliš komu brať, že akože tých sektorov, ktoré neboli zasiahnuté, je strašne málo, ak vôbec existujú. Takže akože každý stratil a teraz niekto stratí viac, niekto stratí menej.
Ako ty vnímaš tie opatrenia, ktoré teda vláda navrhla, že už by sme sa mohli začať vrácať do toho normálu? Ako som spomínal, je to v štyroch fázach. Tá prvá je už v platnosti, to znamená, že sa otvorili nejaké menšie prevádzky. Richard Sulík hovorí, že teda by sa to malo všetko urýchliť. Mal som pocit svojich slov, že teda súhlasíš s Richardom Sulíkom. Matovič je práve skôr taký opatrnejší v tom.
Ja som bol, ak nie prvý, tak jeden z prvých, ktorý kričal a panikáril. Ja už som 24. februára na mojich Facebookoch hovoril, že teda kde je krízový plán Európskej únie a Slovenska na to, čo sa deje, že tá pandémia začína, ale tu vtedy boli predvolebná nálada, sa to úplne ignorovalo. Po voľbách som mal na YouTube také video, kde hovorím, že už to prišlo a teraz akože treba niečo spraviť. Čiže ja nie som určite ten, ktorý by znižoval akože vážnosť tej situácie a nebojím sa covidu a neviem čo je. Čiže ja som na začiatku panikáril, keď nikto nepanikáril, ale zase už pred mesiacom som napísal článok, že hovorím, že tie čísla sú na Slovensku extrémne dobré a že teraz je čo najskôr treba sa vrátiť k tomu normálnemu ekonomickému životu. Samozrejme, treba nosiť rúška, ešte nemôžeme mať hromadne nejaké podujatia, ale to viac menej by mohlo stačiť na to, aby sme to udržali tú mieru nákazy v nejakých akože rozumných rozmedziach. Čiže ja úplne súhlasím s tým, že treba čo najskôr otvoriť a podľa mňa už sme mali dávno otvoriť, že momentálne akože keď dodržíme nejaké tie pravidlá. A teraz Južná Korea je najlepší príklad, že tam nikdy nezatvorili ani reštaurácie, ani nič, akože zakázali tam ako nejaké hromadné podujatie, ale ja zmením sa tam sem podarilo vysporiadať s tou nákazou takým spôsobom, že ekonomika funguje, ale dodržia nejaké opatrenia, dohľadajú tých ľudí, testujú a majú tie rúška a viac menej plus minus fungujú. Lebo on si treba uvedomiť, že kľudne môže prísť ďalšia vlna. My nemôžeme mať zavretú ekonomiku pol roka. Že my musíme vedieť nejakým spôsobom fungovať počas toho, ako držíme tú nákazu v nejakej rozumnej miere. Čiže otvoriť čo najskôr.
Ono sa ale hovorí, že vlastne ľudia, ktorí nevidia ten efekt toho, povedia si, že však tu máme teda málo čísel, povedia si, že poďme do toho, teraz nechcem akože ísť proti tebe alebo niečo, ale že pravdepodobne je to dôsledok toho, že tie opatrenia boli veľmi relevantné a boli dostačujúce a práve kvôli nim akože človek, alebo teda Slovensko možno nemá až tak veľa tých prípadov a nemusíme sa možno až tak báť. Zahraničné krajiny na nás ukazujú, že teda zvládli sme to relatívne dobre. S týmto ty súhlasíš? Alebo
ako samozrejme, to? Lebo ja som bol jeden z tých, ktorý volal po tých opatreniach. Akože ja som, pozrite si na YouTube moje video z povoľbách som ho zverejnil a toto presne potom volám, že treba akože kontrolovať tú nákazu tými nejakými opatreniami. Ale netreba, ja som ekonom, ja si musím pozrieť tie rôzne opatrenia a na každé sa pozrieť, dobre, toto funguje, áno, nie, toto funguje, áno, nie. Alebo každé to opatrenie má nejakú cenu. Že keď zavediem toto opatrenie, tak zvýšim nezamestnanosť o 1% a niektorí ľudia nebudú mať príjmy. Budú mať problém so splácaním hypotéky, budú mať problém s nebudem mať peniaze na jedlo napríklad. Čiže ja musím akože rozmýšľať, ktoré sú tie dôležitejšie opatrenia, ktoré menej dôležité a na základe toho sa rozhodnúť. A podľa toho, podľa tých dát, všetko podľa tých príkladov zo zahraničia je kľúčové zareagovať skoro, to sa nám podarilo. A druhá kľúčové opatrenie je to rúško, hej, že akože to rúško, keď akože zabraňuje ako šíreniu, rýchlemu šíreniu tej nákazy. A teraz tie malé zmeny, napríklad v podobe toho rúška, majú exponenciálny dopad na to šírenie a preto akože možno naozaj je pár opatrení, ktoré keď sa dodržia, tak môžeme relatívne normálne fungovať. Ja hovorím príklad Južnej Koreje, kde to relatívne zvládli, majú nízke nákazenie, majú nízky počet úmrtí a fungujú tam normálne ekonomicky, nám hovorí, že asi to tak bude, že môžeme to otestovať. A teraz ja hovorím, ja nie som epidemiológ, ja len akože z ekonomického hľadiska, že by sme nemali sa dívať na to, že všetko zavrieme alebo nič, ale posudzovať tie jednotlivé opatrenia podľa toho, koľko stoja a aký majú efekt.
Ty, keď si hovoril, že si trošku teda panikáril na začiatku v dobrom slova zmysle, aj si podnikol ty nejaké kroky, kedy si možno ešte buď niečo predal, určite máš, si človek, ktorý má nejaké investície?
Samozrejme, samozrejme, lebo ako ono to bolo, už začínalo to byť jasné koncom januára, lebo koncom januára sme videli akože na sociálnych sieťach, ako tí Číňania panikária a komunista čínsky nepanikári, keď nie je ten problém vážny. A už tedy som mal začal mať pocit, že akože je to vážne. A keď to prišlo do Talianska, v tom 21. februára bolo viac menej jasné, že sa to šíri komunitne v Taliansku, tak vtedy som vôzovka zapanikaril a to znamená, že som robil nejaké obchody. A zásobil som sa a začal som o tom hovoriť aj známym a ja teda každému, kto bol ochotný počúvať. Ja.
Čo znamená v tvojom ponímaní, že urobil som nejaké obchody a začal som sa zásobiť? Ako, čo si máme po tým predstaviť, že čo urobil ekonom?
No ako ja mám teraz takto. Podľa mňa každý by mal mať nejakú formu sporenia. Ak sme sa naposledy o tom bavili, tak som hovoril, že dobre, máte ako tých 6 mesiacov výdavkov domácnosti v nejakej rezerve, tak ako zabezpečil som, aby som mal minimálne 6 mesiacov a viac. A mojho špekulatívneho portfólia som predal veci, ktoré tam nemajú byť, ktoré sú náchylnejšie ako na nejaké rizikové správy. No a potom akože ešte som dokúpil to, čo hovorím, že zlato treba nakupovať, teda treba držať aj zlato v tom svojom portfóliu, ktoré je poistka voči presne takýmto scenárom. No a potom akože to sú také kroky, že rozmyslieť si nejaké ďalšie investície, ktoré sa dajú odsunúť, lebo teda keď rastie miera neistoty, neviem, ako to bude za mesiac, tak nie je rozumné si práve teraz kúpiť auto alebo nehnuteľnosť. Je dobré počkať a zistiť vlastne, že čo sa stane a že či bude nejaká stabilita príjmu. Čiže takéto kroky, že to sú presne opatrenia, ktoré by človek mal zaviesť. Ale potom som už len strašil tých mojich známych, aby teda aj oni to začali brať vážne. Snažil som sa strašiť aj tých našich politikov, aby to začali brať vážne a aby práve tá reakcia bola radšej skoršia a nie ako neskoršie a potom sa to rozšíri do tej spoločnosti.
V krízovom štábe teraz funguje relatívne veľa odborníkov z praxe. Táto vláda je veľmi proaktívna, čo sa týka využívania inteligencie alebo teda zdrojov aj medzi obyvateľstvom. Teba možno niekto neoslovil alebo nevytipoval si, že vieš nám túto pomôcť helfnúť?
Ja som členom Matovičovho krízového štábu ekonomického a teda som členom aj krízového štábu na ministerstve hospodárstva, takže áno, oslovím a som v tých oboch štáboch.
Super, ja som o niečo spokojnejší, musím to povedať.
Zase neprecenujete môj vplyv, takže akože ja som akože jeden z poradných hlasov, takže akože nenesiem ani zodpovednosť, ale nemám ani tú moc.
Dobre, ale v každom prípade viac hlav, viac rozumu, treba sa riadiť týmto pravidlom. Ako vidíš ten ekonomický návrat? Teda hovorí, že mali by sme začať s tými opatreniami skôr. Možno keď sa na to pozrieme aj z nejakého dlhodobého hľadiska, myslíš teda, že ako sa podľa týchto prvých krokov darí zotavovať?
Práve to Francúzsko a tie čísla z Nemecka budú pre Slovensko prvé, keďže oni sú akože s dôležitým zdrojom toho dopytu, ktorý odoberá naše produkty. Lebo ako hovorím, Slovensko je strašne otvorená ekonomika, my produkujeme pre svet a to, ako sa darí svetu, bude z veľkej miery určovať aj ten náš osud. A teraz tie čísla ukazujú, že je to naozaj zle, čiže ja by som sa chystal skôr aj na Slovensku na ten horší scenár. A teraz jednou formou poistky je, že sa viac ako keby zameriame do seba, že do tých regiónov, na tú domácu ekonomiku. Ako kedysi som to stále počúval, že nemôžeme sa toľko spoliehať na tie automobilky alebo na ten zahraničný kapitál, že by sme sa mali viac spoliehať na vlastný domáci dopyt. A teraz je čas presne na toto, lebo obávam sa, že nemáme inú možnosť, ale šťastie ako keby tých ľudí, ktorí odídu z tých niektorých firiem, zapojiť do tej ekonomiky práve v nasycovaní tých domácich potrieb. Čiže akože ja vidím ten posun z toho medzinárodného globálneho šťastia a teraz to obávam sa nie je voľba, to tak akože bude, na toto mať, čiže ako viac do tých regiónov, viac centra možno do tých, akože do tej periférie a viac sa sústrediť na tie veci, čo tu máme doma. Že jeden z príkladov je to poľnohospodárstvo, ktoré na Slovensku, že tá pôda je úplne nevyužívaná alebo využívaná v strašne malej miere, tak tam je ako potenciál, ono má potenciál nasať časti niektorých ľudí späť, aby tam sa opäť rozbehla tá produkcia a to sú veci, ktoré budú fungovať bez ohľadu na to, ako bude tá ekonomická situácia. A to je akože tá slovenská pôda a ten slovenské poľnohospodárstvo, ktoré nevyužívame dostatočne obrovské aktívum, ktoré sa môže opätovne zapojiť.
V zásade nejaká ekonomika sa skladá, môžeme to povedať, z nejakých troch častí, teda že poľnohospodárstvo, a potom je to nejaký priemysel, alebo teda ťažba versus priemysel a potom sú to nejaké teda spracovanie, finálne produkty a môžeme povedať aj nejaké teda už digitálne zamestnania, ktoré v dnešnej dobe fungujú. Tebe sa to rozloženie Slovenska zdá dostatočné? Alebo kde by sme ešte mali medzery, kde by sme mali zabrať?
No, viac menej nám to bude nanútené z časti, že to prostredie nás donúti k úprave tej štruktúry, ale hej, ako ten priemysel, akože vzhľadom na to, že časť neho je zameraná na export, tak podľa mňa akože dostane nejaký šok, nejakú ranu. A tí ľudia sa budú musieť presunúť do tých iných zložiek, ktoré si pomenul. Ale ešte, ja by som tam dal, že služby, akože to je také, akože to sú tie veci, to je tiež dôležitá zložka, ale tie služby ako keby tiež dostanú nejaký šok. A teraz práve preto hovorím, že možno narastie ten dôraz na to poľnohospodárstvo. A teraz poľnohospodárstvo je drobučko, ono nemá šancu akože nasať to všetko. Ja len hovorím, že to je ten sektor, ktorý ako keby bol zanedbávaný v minulosti. Teda v minulosti, posledné roky, akože úplne v minulosti tam pracovalo kopa ľudí práve z tých regiónov, ktoré budú aj dnes postihnuté tou nezamestnanosťou. Takže práve preto má podľa mňa potenciál, že je tam nejaká pamäť, aj má potenciál znova nasať späť. A potom do tých služieb, akože služby budú musieť byť zamerané, akože či už je to domáci cestovný ruch, lebo ako kopa ľudí teraz nepôjde na dovolenku, ja neviem čo, do Talianska alebo do Španielska, tak ostanú doma, tak akože na jednej strane je to šťastie príležitosť, akože poskytnuté služby v turistickom ruchu tu doma, ale ja si uvedomujem všetky tie prekážky, že máme zavreté hotely, kto vie, koľko z tých hotelierov to neprežije a podobné veci. Práve preto hovorím, že treba čo najviac akože umožniť tým ľuďom riešiť tú situáciu vlastnou silou a ten štát by mal akože hľadať tie bariéry a ich odstraňovať. Aj. Čiže napríklad voľné živnosti, akože keď je niekto nezamestnaný, aby to bolo strašne ľahké stať sa živnostníkom, odpustiť mu nejaké platby, odvody, neviem čo, a umožniť ako keby tým ľuďom hľadať tie príležitosti, slúžiť ostatným úvodzovkách ľuďom a zarábať si tak tie peniaze. Ale obávam sa, že nemôžem slúbiť ten raj na zemi. No, ono to bude ťažké tak či tak. A teraz, keď si urobíme tie domáce úlohy, tak to môže byť o niečo ľahšie, ale stále to bude ťažké.
Odporúčaš ľuďom možno sa aj zamerať na nejakú rekvalifikačnú činnosť alebo na niečo také, že mne to ako keby teraz prišlo, že keď budem vedieť niečo robiť rukami alebo niečo možno sa inde aktivovať, takže mi to padne len na osoch.
Presne tak. To je jedna z vecí, akože keď som si uvedomil, aj keď to bude zle v tom februári, tak akože to, že si to uvedomíte, že to je zle, zvyšuje vašu mieru flexibility, že sa začnete okolo seba pozerať, že kde sú tie príležitosti. Hej, teraz ja mám možno o seba predstavu, som ekonóm, do smrti budem ekonómom. Ale keď je to naozaj zle, tak možno nemusím byť ekonómom, že možno si naozaj budem hľadať nejaké spôsoby obživy. Teda zatiaľ nemusím, lebo teda väčšinou takéto krízy sú príležitosťou pre takých, ako som ja, ktorí popisujú, že čo všetko sa ešte môže pokaziť. Ale teraz hovorím všeobecne a presne to je akože cesta pre ľudí, že trošku sa s otvorenými očami pozrieť okolo seba, hľadať tie príležitosti a zmeniť tú svoju cestu, ak teda je tam nejaká príležitosť na nejakú buď formu podnikania alebo zamestnania, využiť ten čas, keď sme v úvodzovkách na dovolenke a na nejakú formu rekvalifikácie alebo poobzerať sa okolo seba, kde tie príležitosti sú, aby človek nemal predstavu, že toto som a toto musím byť, lebo takíto ľudia budú mať väčší problém, ako keby sa prispôsobiť tomu systému a zaradiť sa opätovne. Lebo aby som to prirovnal, že ono, tá ekonomika sa teraz rozoskladala, že z časy sa pokazila, bude sa musieť rozoskladať a znova poskladať. Ale keď ju znova poskladáme, ono to nebude tá istá ekonomika, ako to bola pred rokom alebo pred doma, ono bude trošku iná. Teraz ja neviem, že horšia, lepšia, ale bude iná a preto aj tí ľudia budú musieť trošku inak zapadnúť späť do tej ekonomiky. A teraz to není koniec sveta, hej, že akože takáto, že keď príde aj vírus alebo neviem čo, že ono tá ekonomika, keby fungovala normálne, tak ona padne a potom začne opätovne rásť a za pár rokov si ani nespomenieme. Není nejaká vojna, hej, nepadajú bomby, ľudia akože neumierajú hromadne, kde si neničí sa kapitál. Avšak tie opatrenia, ktoré spravíme, to môžu zrýchliť alebo na druhej strane predĺžiť.
Teraz otázka je, že či tú ekonomiku, ako si povedal, rozložiť a zložiť, ale veľmi rýchlo, aby len bola, aby to nejako fungovalo, alebo si práve dať tú námahu a vychytať tie chyby, ktoré v nej boli minule. Je toto možno príležitosť aj na niečo také?
No práve je, a teraz šťastí to podľa mňa bude dosť zle, aj pretože tie chyby, my sme to prenášali od tej poslednej krízy, že ono sa to riešilo tými novými zlými peniazmi, to je o tom, čo furt hundrem, že akože stále tlačia peniaze, zachraňujú tú ekonomiku, a to znamená náraz dlhu. A ten dlh je práve to, čo akože rozťahuje akože penie tej ekonomiky. Že my sme mali dlhovú krízu naposledy a dnes máme ešte vyšší dlh, než sme mali vtedy. A to je problém celého vyspelého sveta. A preto to bude ťažšie, dlhšie, ale hej, je to príležitosť nejakým spôsobom usporiadať sa s týmto problémom a začať s čistým stolom. Ale zatiaľ, čo som videl ako ten návrh z tých ako rôznych krajín, mi to strašne pripomína snahu o riešenie toho istého problému, jak tie krízy rovnakými prostriedkami. Že opäť s novým dlhom, že požičiame tam a tak to vyriešime. Ja sa obávam, že tentokrát môžeme naraziť na hranice toho zadlžovania. Že akože naozaj, keď to bude také zle, ako vyzerá, že to bude, tak akože možno bude problém s tým dlhom aj u tých štátov niektorých. A to by bolo akože že naozaj zle.
Slovensko prispelo niečo vlastne aj zamestnancom, ktorí prišli o možnosť pracovať, že sa zavreli tie prevádzky. Sú tu nejaké podporné mechanizmy na pomoc aj firmám, aj živnostníkom. V podstate sa im rozdávajú peniaze. A toto si chcem ja iba nejako ujasniť, že či už toto je vlastne tá vec, ktorá je teoreticky zlá pre tú ekonomiku a že do akej miery to teda Slovensko je pripravené znášať.
Ono je to v rámci toho prístupu, že čakáme krátky prepad a rýchly návrat. Takže akože to obdobie toho prepadu nejak zaplata ten štát tým novým dlhom. Lebo ten štát si na to musí požičať na to, aby dal tým firmám. Ale podľa mňa ten prístup nebude úspešný práve, pretože ja tam vidím ako keby dlhšiu dobu utrpenia. Ale zase na druhej strane treba povedať, že Slovensko robí v tejto oblasti akože je to menšie ako tie iné krajiny. Čiže ja by som akože úplne nehejtoval teraz a úplne preto to nekritizoval, že stále objemovo je to menšie a Slovensko sa sústredilo najmä na tie firmy, ktoré zatvárali, pretože im to štát nakázal, čo je ako podľa mňa úplne opodstatnený prístup. Že keď ja som živnostník a štát mi zákaže moju prevádzku, tak ako mala by nasledovať nejaká forma kompenzácie. Teraz sa neviem baviť o tých detailoch. Čiže akože ja hovorím, buďme opatrní, nedajme všetko naraz do toho teraz, lebo to môže trvať dlhšie. Teraz ak dáme všetko naraz do toho teraz, tak za rok akože môže byť obrovský problém s dôchodkami alebo s platom lekárov alebo s platom policajtov. Čiže tie problémy môžu byť rádovo horšie. Čiže ja som rád, že Slovensko ide do toho trošku opatrnejšie než iné krajiny.
Tak ako Slovensko, možno aj občania, je to otázka na teba, ktorá sa týka oboch vlastne týchto štruktúr prepojených. Máme si utiahnuť opasky a trošku si povedať, že naučíme sa skromnejšie žiť. Slovensko by asi nebude môcť teraz veľmi riešiť veľmi progresívne projekty, drahé výstavby. Stále máme nedostávanú diaľnicu, hej, že niečo bude musieť ostať, niečo sa bude musieť zoškrtať. Máme sa na to pripraviť?
Určite. A teraz nie preto, že to Karpiš povedal, bohužiaľ, že to vôbec odo mňa nezávisí. Ono to prostredie nás donúti, lebo ako som povedal, to Francúzsko medzi 4 rokmi padlo o 6%, teraz keď nám padne HDP o 10%, a už teraz tie všetky programy, ktoré sa schválili, sú obrovské, že to je obrovský rast dlhu, takže skôr či neskôr prídu tie hranice a my si budeme musieť povedať, že máme na to, ale na to nemáme. A ja teda odporúčam tým politikom, akože už teraz sa dívať, že teda čo škrtnú, lebo toľko už slúbili, že oni už budú musieť desi aj brať a to bude veľmi bolestivý proces, lebo brať v časoch, keď je všeobecne zlé ekonomické prostredie, keď je vysoká nezamestnanosť, tak to akože nikto nemá rád. Ale ako podľa mňa to prostredie nám to nanúti. Čiže dobre sa zamyslieť ešte predtým, než nám to prostredie nanúti akože zo dňa na deň. Lebo teraz akože ten najhorší scenár môže byť ten grécky z roku 2009-2010. Akože do konca roku 2009 to Grécko nemalo problém a potom za pár mesiacov vás bol obrovský problém a nevedeli si požičať. Takže na takéto niečo je dobre ako myslieť. Ja teraz nehovorím, že to musí nutne prísť, ja dúfam, že to nepríde, ale je práve ako vravíš, dobre si zamyslieť, čo sú účelové veci a čo sú veci, bez ktorých sa budeme musieť zaobísť niekoľko rokov. A teraz my by sme sa mali snažiť, akože hovorím, že neurobiť ten dlh, aby sme na budúce rok, dva, neviem, nemuseli mať obrovské dane, ktoré by spomalili ten ekonomický návrat. A teraz ešte pomedzi to, že tie domácnosti, akože oni sa budú musieť prispôsobiť. Bo teraz samozrejme, že keď ja som pracujem vo firme a vidím, že asi stratím zamestnanie alebo mi zniží príjem, tak ja už by som mal teraz rozmýšľať, že dobre, a tá moja budúca cesta tými výdavkami, že potrebujem toto, alebo toto, že kedy si kúpim to. Akože nejak ako tak sa zamyslieť, urobiť si plán B, čo keď A to myslím, že tiež nemusím rozprávať ľuďom, lebo asi viacerí, ktorí akože vnímajú tú situáciu, už im to beží v hlave teraz.
Taká krátka matematická, teda jednoduchá matematická otázka. 10% z nášho HDP je koľko približne peňazí, aby sme si to vedeli predstaviť možno?
No, v eurách máme 90 miliard plus minus HDP, čiže je to 9 miliard eur. Ale ja neviem, že či to bude tých 10, ale ako momentálne to vyzerá, že to bude veľa. Ako pri tej poslednej kríze to bol prepad cez 5% HDP medziročným 2009 a teraz myslím, že táto kríza je akože, ja hovorím, že to je taká, že taký newsletter, že zle peniaze dobrý život, na tom som písal, že to je krízová matrioška, že ono, že to je viacero kríz v sebe naraz, že potenciálne, že na začiatku je zdravotná kríza, potom to môže byť ekonomická, potom fiskálna, že tie štáty samotné môžu mať problém a nakoniec to môže byť aj menová, lebo tak keď štáty začnú preháňať s tými zlými peniazmi, tak môžu pokaziť aj tie peniaze a môžeme mať aj vyššiu infláciu. Čiže je strašne zaujímavé, bude sledovať, že na ktorej vrstve tej matriošky skončíme. A ja dúfam, že sa neprepracujeme úplne k tej najhoršej vrstve a že skončíme niekde pri tých ekonomických a z tých ekonomických sa vrátime späť.
Ja som mal vždy taký zvláštny pocit, keď som videl matriošky, je to niečo ako strach z klaunov, takže...
Trošku také desivé to je však.
Je to trošičku desivé, ale teda dúfam, že teda hovoríš správne, nedostaneme sa úplne tam. Ty si hovoril, že si nejaké veci vyradil zo svojho portfólia, také možno rizikovejšie. Hovoríš aj o nehnuteľnostiach, ktoré sa teoreticky vedia dostať na nejaké nižšie sumy. Je niečo, kam by ľudia možno teraz vedeli ešte svoje peniažky ako obrátiť? Hovorím, dlhopisy, fondy, akcie, je tu toho veľa, zlato samozrejme. Čo by si odporúčal možno?
Určite som zástanca nejakého aktívneho prístupu v obchodovaní, teraz keď sa bavíme napríklad o tých akciách, že aby niekto nenadobudol pocit, že ja teraz akože obchodujem s mojimi dôchodkovými úsporami, nie, že ja to mám rozdelené, že tie dôchodkové úspory ja tam mám na dekády, čiže akože tam nič nemením, nič nerobím, ale samozrejme, že mám nejakú, akože teda samozrejme, že akože mám nejaký čas portfólia, kde sa hrám na špekulanta a tam akože predávam tie rizikovejšie veci, ja, to je všeobecne akciový trh, ale momentálne tým, že sa to už deje a že to veľa ľudí vidí, tak akože tie ceny sa pohli, že to zlato je extrémne drahé, že akože už reflektuje to, že je to nejaká forma poistky voči týmto zlým scenárom. Ale vzhľadom na to, čo robia tie centrálne banky v tých peniazoch, možno ešte nie je drahé, že možno bude drahšie. Ale ja skôr myslím, že ľudia by si mali akože v tých osobných financiách tak upratať, že pozrieť sa, koľko majú dlhu, teda ak majú ten dlh, zamyslieť sa nad tým, že teda ako to budú vedieť splácať, keď budú mať nižší príjem, keby stratili zamestnanie, mať nejakú rezervu a teraz napíše sa až viac mesiacov výdavkov domácnosti, časť tej rezervy aj v zlate, ako teda, aby keby prišli tie horšie inflačné scenáre, aby boli poistení. Tie dôchodkové úspory, čo majú v akciách, ja dúfam, že ľudia majú v akciách nejaké dôchodkové úspory, ako to neriešiť, lebo akože tamto časovanie môže byť ako strašne náročné a teraz keď to tam mám na 30 rokov, tak to, čo sa udeje následujúce roky, nebude až také zásadné. No a tie nákupy, ako keď niekto teraz by chcel kúpať akcie, lebo teraz vidím, akože chodia inzeráty a mnoho ľudí hovorí, že teraz je vlastne, treba nakupovať, tak možno hej, ale treba zvážiť, že treba myslieť na to, že možno to ešte nie je to úplne dno a že keď hovorím, že to je zlé scenáre, ak budú tie zlé scenáre, ktoré momentálne vyzerá, že budú, tak ono to kľudne môže trvať niekoľko rokov a to dno môže byť ešte o mnoho lepšie. No.
Toto sa bavíme o ľuďoch, ktorí možno majú nejakú rezervu. Je na Slovensku veľa ľudí, ktorí ale žiaľ teda nemajú tú rezervu alebo nemajú veľkú.
To si uvedomujem. Lebo mne volajú ľudia, akože ja robím aj takéto forme takéhoto poradenstva. A teraz, keď mi zavolá človek, ktorý má čistý dlh a nemá žiadne úspory, tak ja mu nemám moc čo poradiť. Akože teraz, keď on stráti to zamestnanie, tak akože viac menej má veľký problém. My môžeme dávať rady len ľuďom, ktorí majú možnosť tej voľby, že naozaj, že majú nejaké úspory, majú nejaké rôzne formy aktív a teraz ako sa v tom akože mori nejak pohybovať tak, aby ich to bolo trošku menej ako tých.
Jasne, ale minimálne tá kontrola nejakého, alebo prísnejšia kontrola nejakého svojho vlastného rozpočtu, trošku si v tom spraviť poriadok a samozrejme asi to dlhodobé zmýšľanie je možno nejaký taký aspoň začiatočný krok, ktorý by mali ľudia spraviť, čiže rozmýšľať možno, že čo bude o pol roka.
Jasne, tak. A zvážiť tie investície, že opäť tie investície to sú väčšinou veľké položky a teraz akože, že možno bude lacnejšie na jednej strane a na druhej strane možno treba zvážiť, či bude existovať ten príjem na splácanie tých investícií. Takže akože toto je dobré ako keby trošku si rozmyslieť. A opäť za 3-4 mesiace bude jasnejšie, že budú už tvrdé čísla a už budeme vedieť, že ako veľmi to je zle.
Je dobré mať napríklad poviem doma hotovosť? Alebo teda koľko by si to tak povedal?
No to ja nejdem radiť ľuďom, kam to majú strkať, že nech teda akože, ale akože
Ale samotne hotovosť, že či je dobre možno niekde mať.
Určite, že treba mať peňažnú rezervu, to je to, čo vrajme peniaze, a to spočíva, že peniaze na účte banke, a hotovosť a teraz to zlato. Je, že to ja považujem také tri formy peniazy. Potom ešte hovorím o tých kryptomenách, čo sme sa aj naposledy trochu bavili, ale tam hovorím, že nie, že teraz akože dá to do nejakých shitcoinov, ale mať niečo možno v tom bitcoine, ale vedieť s tým robiť. Je, že to je akože taká, to patrí podľa mňa ako nástroj finančnej sebaobrany. Je. Ale čiže hej, že aj nejakú hotovosť pre istotu, ale peniaze na účte banke a plus nejaké zlato, a podľa mňa to je taký dobrý mix na tú hotovosť, na tú rezervu finančnú.
Ja pevne verím, že kto niečo takéto akože môže mať, tak sa treba trošku zabezpečiť, ten čas je relatívne neistý. Myslíš si, že sa, akože, my sme to už tak načrtli, ale teraz možno skôr tak morálne, že sa vrátime späť zase k tomu konzumu, alebo táto kríza vlastne bude mať aj nejaký taký, takú možno spoločenskú facku dostaneme, nie len teda finančnú alebo hospodársku?
No z tohto hľadiska akože určite tá miera konzumu sa zníži vzhľadom na to, že časť toho konzumu bola financovaná cez tie hypotéky, cez ten dlh. A už teraz cítiť na tých bankách, že akože sú prísnejšie pri poskytovaní tých hypoték, takže to určite akože bude osekané. Ale aj vzhľadom na to, že tí ľudia, akože ten ich pocit bohatstva sa zníži. Keď ja vravím, že možno to nehnuteľnosti budú klesať, keď ja vravím, že budú rast nezamestnanosti, že bude rast nezamestnanosti, že bude počet ľudí, čo nemajú príjem rast. Takže veľa ľudí akože bude mať chudobnejší pocit než pred rokom alebo pred dvoma, a to obmedzí aj spotrebu. A to je presne to, čo vravím, že tá ekonomika sa na novo bude musieť preskladať. Že tí ľudia budú kupovať veci, ale trošku iné a v trošku inom množstve ako pred.
Ja pevne verím, že ľudia budú navzájom aj voči sebe solidárni. Teším sa, že Slovensko je aj možno také trošku inovatívne a že vymýšľa tie spôsoby, ako možno riešiť ten biznis, tie živnosti svoje aj počas krízy. Juraj Karpiš, ti veľmi pekne ďakujem za celý rozhovor, že si nám to aj tak zhrnul, aj si povedal tie výhliadky. Nemyslím si, že sa toho úplne treba nejako až tak veľmi obávať, ale skôr sa teda dobre pripraviť.
Určite treba byť aktívny, ako treba sa k tomu postaviť čelom a hľadať tie príležitosti, lebo každá kríza je aj príležitosťou na začiatok toho nového a dobrého. Takže držím nám palce a ďakujem za pozvanie.
Ja tiež držím palce všetkým aj nám. Ďakujem ti ešte raz. Vám, milí poslucháči, prajem ešte pekný deň. Určite treba s hlavou k tým financiám pristupovať a možno trošku rozmýšľať aj o tom, čo bude o 3, o 6 mesiacov, možno aj o rok. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť. Juraj, tebe ešte raz za všetky tie slova a prajem vám príjemný deň. Do počutia, dovidenia.
Ďakujem, majte sa.